Nadat die Here ons gegroet het met sy seun, gaan ons hom loof met die sing van Psalm 146, die eerste twee verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die afkondiging van die Here se wet. Daarna antwoord ons op die wet met die sing van Psalm 79, die 5de en die 6de verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees vanoggend saam uit die Here se woord, Prediker hoofstuk 11. Ons lees van vers 1 tot vers 8 en ons teksvers is vers 1. Werp jou brood op die water. Eendag kry jy dit terug. Hou jou besittings op 7, selfs op 8 plekke, want jy weet nie watter teespoed oor die land kan kom nie. As die wolke vol water is, reën hulle leeg op die aarde, of 'n boom nou suid of noord val, dit bly lê waar het geval het. Wie die wind bly dophou, saai nie. Wie na die wolke bly kyk, oes nie. Net so min as wat jy kan verstaan hoe gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van 'n swanger vrou, net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles. Saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal 'n oes lewer nie en of al twee ewig goed sal wees nie. Die lig is aangenaam. Dit is goed vir die oë om die son te sien. As 'n mens lank lewe, moet jy oor alles dankbaar wees. Maar jy moet onthou dat die donker dae van die dood wat kom ook baie is. Alles kom tot niks. Lees weer vir ons vers 1. Werp jou brood op die water, eendag kry jy dit terug. Ons gaan nou eers daartoe oor om die sakrament van die heilige doop aan twee van ons gemeente se verbondskinders te bedien. Ek lees vir u die formulier vir die bediening van die heilige doop aan die kinders. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop is in 3 punte saamgevat: sonde, verlossing en dankbaarheid. Wat die eerste een sonde betref, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. En dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en om ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. In die tweede plek handel die doop met ons oor die verlossing. Die heilige doop betuig en verseël aan ons ook die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As ons in die naam van die Vader gedoop word, dan betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. As ons dan in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan word ons verseker dat ons deur hierdie heilige sakrament hom vind dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Die derde saak is die saak van die dankbaarheid. Omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik deur hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons kragte, en ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sondes val, moet ons nie in die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie, want die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Alhoewel ons kinders nie hierdie 3 dinge wat ons nou behandel het verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het en sonder dat hulle dit weet in Christus tot genade aangeneem is. So spreek God ook dan tot Abraham, die vader van die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en ook vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die woorde, hierdie belofte kom julle toe en julle kinders, almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat toe 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle omhels, die hande opgelê en hulle geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kindertjies as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Daarom u geliefde gemeente, ontvang nou hierdie kindertjies as 'n deel van hierdie verbondsvolk van God en as 'n deel van die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kinders, bid vir hulle en wees vir hulle 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Om dan hierdie instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van hierdie gemeente uit te voer, kom laat ons dan sy heilige naam eers in die gebed aanroep. Almagtige ewige God, u het volgens u streng oordeel die ongelowige en die onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See laat verdrink en u volk Israel op droë grond daardeur gelei waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid u kragtens u grondelose barmhartigheid dat u hierdie kindjies van u genadiglik wil aansien en deur u Heilige Gees in u seun Jesus Christus wil inlyf sodat hulle met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hulle terwyl hulle hom daagliks navolg, hulle kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hulle hierdie lewe eendag wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus u seun mag verskyn. Ons bid dit alles deur hom ons Here Jesus Christus u seun wat saam met u en die Heilige Gees een enige God leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ek versoek nou die ouers wat aansoek gedoen het vir die doop om voor die preekstoel te verskyn en te antwoord op die volgende vrae. Geliefdes in die Here, u het nou gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Dat dit nou openbaar kan word dat dit inderdaad ook u gesindheid is, moet u dan nou van u kant af op die volgende vrae opreg antwoord. In die eerste plek, alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is en daarom aan allerhande elende, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely u nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees. Bely u in die tweede plek die leer van die Ou en die Nuwe Testament, die Here se woord wat ook in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en wat in hierdie kerk geleer word, bely u dat dit die ware en die volkome leer van die saligheid is. In die derde plek beloof u en neem u uself voor om hierdie kindjies van wie u die vader en die moeder is, wanneer hulle dit eendag kan verstaan, ook in hierdie genoemde ware leer na u vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Broeder en suster Erasmus, wat antwoord u op hierdie vraag? Broeders en susters, ons versoek dat die verbondskinders na vore gebring word vir die doopplegtigheid en nadat ons die kinders gedoop het, sing ons vir hulle Psalm 105, die 5de vers. Clara Erasmus, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dis nou Annelien. Annelien Erasmus, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Die Heer wat van Kom, laat ons nou saam dank. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof u, dat u ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe, en dat u ons deur die Heilige Gees tot lidmate van u kerk, u eniggebore Seun, en daarom tot u kinders aangeneem het, en dat u dit aan ons met hierdie heilige doop beseel en bevestig. En ons bid u dan nou deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kindjies altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat hulle Christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hulle u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan hulle en aan ons almal bewys het kan bely en in alle opregtheid onder ons enigste leraar en koning Hoëpriester Jesus Christus kan lewe, om moedig teen die sonde en die duiwel in sy hele ryk te kan stry en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Ek vra nou die ouderling om vir hulle die doopseels en die Bybels te oorhandig. Julle kan maar bly staan vir 'n foto, né? Daar's hy. Broeders en susters, ons sing nou weer saam met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 125 vers 1, 2 en 3. werp jou brood op die water, eendag kry jy dit terug. Nou ja, broeders en susters, Prediker 11 vers 1 is sekerlik een van die heel bekendste verse in die hele Bybel. Werp jou brood op die water. Almal ken daai sinnetjie. Maar wat sou dit tog beteken? As mens mooi daaroor dink, dan maak die woorde tog geen sin nie. Wie ken jy wat sy kos in die water gooi? En nog meer, hoe sal dit na jou toe kan terugkeer? Om alles te kroon, kom hier die woorde van die wyse prediker af en staan dit in die Bybel. Dis die wyse man Salomo wat tot op hierdie stadium in hierdie boek Prediker van hom vir ons op hoeveel maniere gewys het dat alles in hierdie lewe is eintlik maar te vergeefs. Hoeveel keer het hy dit nie tot in die begin van hoofstuk 11 gesê nie? Hy sê alles onder hierdie son is te vergeefs. En dan sê hy, werp jou brood op die water. Voel u nie binnenkant ook dat dit rarig een bykie te veel gevra is nie? Staan daar en wacht totdat dit eendag na jou toe terugkom. Hoe dink u sal dit lyk as jy nou daar so hoopvol bly staan? Wat sal die mense sê? Sal dit soos 'n wyse man lyk, wat sy lewe op die regte pad geplaas het, wat sulke dinge doen? Broeder en suster, dit is baie duidelik op hierdie stadium, dat ons dieper sal moet dink, en 'n bietjie dieper sal moet soek, na die oproep wat die prediker hier vir ons maak. Want u moet mooi onthou, daar is 'n verskil in die manier, hoe 'n gelowige kind van die Here na so 'n oproep luister, teenoor 'n mens, wat maar bloot net 'n sogenaamde wysheidsspreuk, lees en na sy betekenis van wat so dit toch beteken. Gelowige, luister anders na die Bybel. Die prediker leer ons immers om nie alleen te kyk na alles, hoe sê hy dit so mooi, wat onder die son gebeur nie. Nee. Ons moet ook in die lig en in die krag ander kan die son na dinge kyk. Ons moet die lig en die krag ander kan die son ook raak sien voor ons na goed begin kyk en begin vra. Want as ons dit miskyk, broeder en suster, dan moet ons seker wees, dan sal alles verseker te vergeefs wees. So, hierdie baie bekende teksvers is dus in die eerste plek vir ons woorde waarmee God met ons praat. Dis die eerste ding wat ons nie mag vergeet nie. En in hierdie woorde moet ons mooi luister, is daar vir ons 'n uitdaging ingebou. En ons moet hierdie uitdaging hoor. En ons moet dit oorweeg. Of ons dit gaan doen, en hoe ons dit gaan doen. En as ons dit reg hoor, en dit reg oorweeg, dan, broeders en susters, gaan dit op die einde iets in ons wakker maak. Dit gaan op die einde 'n erkenning by ons genereer. 'n Erkenning wat ons in die geloof ons hande in God se groot hand plaas. Want in hierdie woorde, broeder en suster, hoor ons hoe dat God diegene beloon wat hulle toekoms met geloofsvertroue in sy Vader hand lê. So ons wil dan in die prediking hierdie belofte wat ingebou is in Prediker 11 vers 1 wil ons gaan uithaal, dit na vore laat kom en in die proses gaan ons dan saam met u aan drie sake aandag gee. In die eerste plek ontleed ons hierdie uitdaging. Nadat ons na die uitdaging gekyk het, maak ons 'n oorweging. En dan aan die einde kom ons tot by die erkenning. Die uitdaging is dan nommer 1. Soos wat u gehoor het, werp jou brood op die water. Wat sou dit dan nou tog beteken? Nou, dis interessant as jy begin lees en begin studeer oor hierdie vers en oor hierdie hoofstuk, is daar, broeder en suster, verskeie pogings op die mark opgeteken in 'n poging om die skerppunt van hierdie woorde te vind en te verklaar. Daar's diegene wat sê dat hierdie eintlik niks anders is nie as 'n wysheidsspreek en 'n voorbeeld van wysheid wat uit die wêreld van die landbou uitkom. Jy moet jou koringsaad in nat grond, soos byvoorbeeld in die vloedvlakte van die Nylrivier se moerasse, jy moet dit daar gaan saai, want dan sal jou opbrengs groot wees. En hulle sê dan ook inderdaad vers 4 en vers 5 sal dan daarop kan dui dat jy ook nie eers na die wind of na die reën moet kyk nie, want dan sal jy dalk nooit bereid wees om te waag nie. Nou ja, as mens dit 'n bietjie oordink, dan klink hierdie verklaring nogal mooi. Maar daar's 'n baie vinnige probleempie wat na vore kom. Ons teksvers praat nie van saad saai nie. Dit praat van brood. Anders sê weer dat hierdie 'n uitdaging of 'n oproep is wat gemaak is en uit die besigheidswêreld uitkom. Dit sou dan basies praat van 'n hele vloot handelsskepe wat die gevaarlike see ingestuur word. Nou in daardie dae van die prediker was hierdie 'n verskriklike waagstuk. Ons dink inderdaad aan die skrywer van hierdie woorde, koning Salomo, waarvan ons juis in 1 Konings 10 vers 22 lees hoe hy so 'n vloot uitgestuur het en hoe hy 3 jaar lank moes wag naalskou voordat daai skepe met hulle waardevolle vrag sou kon terugkom. Nou so sê hierdie verklaarders uit hierdie wêreld wat Salomo self goed geken het word vir ons gesê jy moet een ding weet in die lewe, jy moet bereid wees om te waag sodat jy uiteindelik goeie wins kan maak. Kom aan. Die prediker roep jou op, sê hulle, neem risiko's want dit kan later vir jou werk en dan sal die boodskap van die wysheid vir jou waardevol gewees het omdat jy jou ore oopgemaak het daarvoor. Ander voel weer dat hierdie is 'n spreek wat jou eintlik maar net oproep om liefdadigheid te beoefen. Want op so 'n manier sal jy dan later ook seën terug ontvang op al die goeie dinge wat jy gedoen het. So is jou liefdadigheid en jou goeie werke dan eintlik niks anders nie as 'n pragtige belegging wat later sal kan terugkeer wanneer jy self dalk 'n bietjie hulp mag nodig kry. Nou ja, al hierdie genoemde verklarings kan u aanvoel het elke een sekerlik ietsie beet. En ons kan uit elkeen ietsie vir die praktyk van ons lewe leer. Maar broeder en suster, dit gaan egter dieper as dit. Want ons het hier ons het hier met beeldspraak te doen. Beeldspraak wat inderdaad die mense geloofslewe in hierdie spreuk betrek. En daarom kyk ons baie mooi na die woorde wat die prediker hier gebruik so bietjie nader. Ons begin by die gebruik van die woord brood. Nou brood, broeders en susters, is iets waarvan die mens sy stapelvoedsel kan maak in die Bybel. Selfs die Onse Vader gebed verwys na ons daaglikse brood as dit oor ons lewensonderhoud praat. Dit is dus 'n lewensnoodsaaklike term wat hier gebruik word, wat jy, let op, van jou af moet wegwerp. En dit maak dit 'n bietjie moeiliker, want op sigself maak dit die leser van Prediker 11 vers 1 'n bietjie bekommerd. Kom ons hou dit eers daar op die ys. Die werkwoord in die sin is die woord werp. Nou, hierdie woord werp, ook in die Hebreeus, is nie 'n woordjie met 'n sagte of 'n half onsekere handeling. Dit beskryf nie so sag onseker ietsie nie. Die woord laat ons in Afrikaans eerder dink aan 'n visserman wat sy stok met krag ingooi en om die aas so diep as moontlik te kan ingooi. Daai ingooi soos 'n werp. En dan is die woord water ook 'n belangrike deel van die spreuk. Nou hierdie woord water in die Bybel dui op jou lewensomgewing, spesifiek op die dinge wat vir jou voorlê, né? Amper so onseker soos daai ou handelsvlote wat die gevaarlike see met hulle goedere ingeseil het. So as die woord, die Bybel die woord water gebruik, dan is dit om jy te begin 'n plek waar jy kan sink. Soos wat die brood wat jy daarop gegooi het, verseker gaan sink. So, hierdie uitdaging van die prediker roep ons dus op om lewensbelangrike sake nie noodwendig in die oorweging daarvan teen ons bors veilig te wil koester nie, maar om met dapperheid dit weg van ons af te laat gaan. So sê die prediker, moet jy voel as jy lewensbesluite maak. Met ander woorde, kom ons sê dit maar in gewone Afrikaans, moenie oorversigtig half pateties wees as jy die lewe moet aanpak nie. Nee. Nou ja, as ons nou al so ver getrek het, hoe klink dit vir u, broeders en susters? Sal jy bereid wees om 'n kans te waag? Kom, ons gaan ons tweede punt toe, die punt van oorweging. So met die hoor van hierdie tipe uitdaging van die eerste punt, is daar tog steeds ietsie wat vir ons gevaarlik en onlogies klink. Wie gooi nou sy brood op die water? Bly in die agterkop as 'n vraag. Veral as ons nog die volgende vers, Prediker 11 vers 2 lees, dan is daar vir ons nog minder wat klop. Hou jou besittings op 7, ja selfs op 8 plekke, want daar kan dalk teespoed kom. En dan sê vers 3 ook nog daarby, dat 'n boom wat geval het, as hy boom geval het, is het verby. Dit lê net daar, en jy kan precies niks daaraan doen nie, jy kan niks daaraan verander nie, dit is in jou pad, en jy sien, dit is verby, ek is gestrand. So, as ons nou die oorweging nou al tot hier gevat het, en ons stop, broeder en sister, klink dit ook vir u, dat die prediker ons daarop wil wys, dat dinge in hierdie lewe nie noodwendig altyd klop nie. Eers klink dit asof 'n mens optimisties jou brood werp met verwagting en opgewondenheid en net as jy in die lewe begin spoed vat, nou ja, dan kom die teespoed en die struikelblokke wat oor jou pad net geval het. O, broeder en suster, dan is die pessimisme van hierdie wêreld in 'n oogwink deel van jou bestaan. Ken ons dit nie? Dit oorskadu as het ware alles onder hierdie helder lig van die son. En dan wonder 'n mens, hierso is waar jy wysheid nodig kry. Is daar dan tog raad vir die mens wat hier lewe om die spanning tussen optimisme en pessimisme te kan gelyk maak, te kan uitskakel. Ons begin nou hier voor die regte vraag staan, waarmee die prediker ons konfronteer. Jy sien, die prediker is eintlik briljant. Hy mag soms selfs onlogies klink. Maar verstaan u, dis juist die punt. Jy as gelowige moet leer verder kyk en verder dink as dit wat onder die son aangaan, soos die prediker dit self noem. Met ander woorde, al voel dit soms vir jou of jy in versigtigheid alles naby aan jou wil hou en nooit wil laat gaan nie, dan moet jy as 'n gelowige die ding aanleer om verder as jou eie onsekerhede en vrese te kan kyk. Hy sê, die lewe gooi partykeer vir jou moeilike oomblikke, maar jy kan maar gooi, want in geloof lê daar insig, en in insig lê daar vertroue. God hou dinge in sy hand, en onthou een baie belangrike saak, hy is bokant die dinge wat hier onder die son gebeur, en hy hou op die einde alles in sy hand. Jy doen tog nie dinge juis omdat jy precies weet wat gaan gebeur nie, of omdat jy alles vooruit kan bereken nie, of omdat jy alles by voorbaat 100% verstaan nie. Wees realisties, dis mos nie hoe die lewe werk nie. Jy as mens se vermoëns is toch beperk. Luister nou mooi, hoe vers 5 hierdie ding vir die leser wil sê. Ek gaan nou vir vers 5 net so lees. Net so min as wat jy kan verstaan hoe gees en lichaam by mekaar uitkom in die skoot van 'n swanger vrou, net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen alles. Maak terwyl hy van jou self daai som. Dis 'n groot som om in 'n mens se lewe te maak. Waardevol. Ons begin nou stadig aan, broeders en susters, agterkom dat ons lewenskeuses, ons besluite op 'n ander wyse sal moet aanpak. Dinge wat met aardse insig onlogies lyk, is dalk glad nie so onverstaanbaar nie. En daarom moet ons die uitdaging van die brood op die water iets wat anders oorweeg. Ja, jy kan maar gooi, eintlik selfs werp. Dis per slot van rekening nie die brood in jou hand wat jou aan die lewe hou nie. Moet nie daaraan vastklou asof jy alles gaan verloor as jy nou daai stukkie brood op die spel plaas en die bal op sleg nie. Daai is maar 'n stukkie kos wat jou vir een dag hou. En die lewe en jou hele toekoms hang nie van daai broodjie af nie, want dis in God se hand. Jy moet leer groter kyk. Dis hy wat jou versorg. 'N geloofsuitkyk op die lewe is dis nie 'n waagstuk of enige iets in daai lyn wat nie sin maak nie. Nee, broeder en suster, inteendeel, dis 'n wete dat 'n gelowige kind van God maar mag waag, maar kan uitreik na dit wat voor lê, na die water van die gevaarlike lewe wat vir jou wag. Want jy kan God daarmee vertrou. Hy dit alles wat jy miskien tydker so onseker na toe loer, onthou net, terwyl jy so loer, hy dit alles in sy hand. Moet dit nooit vergeet nie. Moet jou dus nie blind staar teen die dinge onder die son nie. Die lig agter die son sluimer of slaap nooit. 'N gelowige mens kan dus verder sien. En dis hoekom jy die dinge doen wat reg is. En nie noodwendig die dinge waarvan jy doodseker is sal werk nie. Want as jy die dinge wil doen waarvan jy doodseker sal wees werk, gaan jy presies niks doen nie. Doen wat reg is. En as jy dit klaar gedoen het, is dit vir jou glad nie nodig om so hoopvol te sit en duim vashou vir 'n positiewe resultaat nie. Hierdie wyse man is juis nie die een wat reeds die resultaat gesien het nie. Die wyse man is juis die een wat die uitkoms van die resultaat na uitsien. Hoe gaan God hierdie ding op die einde vir my gee? Op watter manier gaan God in my lewe betrokke raak? Ek kan nie wag nie. Want ek vertrou my liefdevolle Vader. Broeder en suster, dan kan jy ook entoesiasties, soos wat hy al reeds ons gesê het, op 7 en ja, selfs op 8 plekke opereer. Jy sien, jy is sommer nou half lus vir die lewe, as jy die dinge begin verstaan. Selfs, kyk nou mooi, al kom die teespoed, selfs al val die boom, laat die boom val. Dit word 'n hindernis, maar dit word 'n toets vir jou geduld, en dit word groeikrag vir jou vertroue. En nou begin jy baie meer realisties oor dinge doen, oor dinge dink. Hy sê, wees opgewonde, hierdie goeikies gebeur, maar die vloot gaan voort. Jou oorweging sal vir jou leer, dat geloof nie noodwendig voorspoed is nie, maar jy sal steeds kan bly vertrou, omdat jy insien dat jy dinge nie met jou eie hande stuur en bewerk nie, en dat die Here op sy tyd die uitkoms gee, en dan is die boom lank al agter. Hierdie broeder en suster, begin u aanvoel, maak 'n erkenning binne in ons wakker. Hierdie insig, om te sê, maar as ek rustig dit oorweeg, vat hierdie manier van kyk na die lewe, my oor baie hekkies. En dan, niemand van ons lag nou vir hulle nie. Ons verstaan, hoe die lewe werk. En weet u wat, in die jare wat kom, gaan hulle nog baie keer hulle brood op die water werp in die opvoeding van hierdie kinders. In vertroue, as gelowiges, belê ons en in ons kinders. Doen ons dinge, omdat ons weet dat dit reg is in die Here se oë. En daarna is ons glad nie bekommerd nie. Want ons vertrou op 'n ander manier op die uitkoms. So stuur elke ouer eendag eindelijk sy kind die lewe in. Soos wat jy brood op die water werp met vertroue. En so sien ons met absolute verwagting uit na dit wat terugkom. Na ons kleinkinders wat terugkom. Want het die doopsformulier vanoggend vir jou gesê, God seën jou in jou geslagte. Nie somme net 'n stukkie brood wat dalk 'n dag hou nie. Nee. As jy die lewe verstaan, dan weet jy, jou seun is verskriklik groter. Dit werk in geslagte. En jy sien dit, daai krag en daai liefde in jou kleinkinders. Nou begin jy die Here leer ken. God het self, broeder en suster, vir ons gewys hoe dit werk. Hy het self sy eie seun oorgegee, kom ons sê nou maar, op die water gewerp, en in sy almag was daar geen twyfel, dat hy eendag as oorwinnaar sou terugkom nie. Hy, broeders en susters, het toe nie gesink, en onder die water verdwyn nie. Jy kan maar die Bybel oopmaak en gaan lees, hy het toe somme bo op die water geloop. Bo oor alles, bo oor die kruis en dwars deur die graf. Nou verstaan jy dit baie mooi. Agter die son, ander kan die son, het hy vir ons hier kom wys, is daar 'n groter lig. Die lig van die wêreld wat ook oor ons swakheid en twyfel en oor ons vrees en onsekerheid skyn. En dit maak dat ons hier in die donker kan skyn, waar ander mense dink ons dink op 'n belaglike manier. Ons verstaan hoe werk dit, dis maar die verskil. Nou hier is elke dag waarop ons brood in vertroue op die water wil werp. Eendag kry ons dit terug. Die Bybel beloof dit, hy sê eendag kom die brood van die lewe terug om ons te kom haal. Want broeders en susters, God beloon diegene wat hulle toekoms met vertroue in sy hand lê. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons dank U dat ons juis met vertroue ons oë voor U kan sluit, ons hande in U hande plaas en in die praktyk verstaan en beleef hoe dat U ons dra deur die lewe, want U is ver verhewe bo alles, U is groot en daar is geen een wat met U vergelyk kan word nie. En die feit dat ons U as ons redder mag ken, maak vir ons die groot verskil. Lei ons dan verder in hierdie dag, ons bid dit om Christus wil, amen. Broeders en susters, ons gee nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Ons antwoord daarna op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 128 vers 1 en 4 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.